gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 16-njy maýy, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Gurbanuly Berdimuhammedow gözden ýetenden soň ýene döwlet mediasynyň üns merkezinde. Daha soğuzda 3 mektep okuwçusynyň ölümine sebäp bolmakda aýplanýan polisiýa işgärine 18 ýyl iş getirildi. Gowgaça meýdanlaryna ýekeleme işlerine badalga berildigi beýleki taýdanlyklar. Olary soň habarlar diňler. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanşa edýärin. Birleşen Ştatlaryň merkezi aňky ulugy Kremliň Ukraina garşy alyp barýan urşundan we prezident Vladimir Putiniň dolanyrşa synnaky durmuşdan lapkeçe gaharly bolan Russiýalylara Abbasanyň aňky ulugy bilen gezilen we ygtybarly ýagdaýda möhüm maglumatlary paýlaşma usullaryny görkezýän wideony çap etdi. Merkez aňky ulugy Russiýa barada hakykaty bilmek isleýär we biz bu hakykaty aýdyp biljek ygtybarly adamlary gözleýär diýip wideoda aýdylýar. Siziň maglumatyňyz pikir edişiňizden has gymmatly bolup biler diýip wideoda bellenýär. Bu wideo YouTube, Twitter, Instagram we Facebook ýaly beýleki sosial media platformalarynda hem paýlaşyldy. Amnesty International gurumynyň maglumatyna görä 6 ýurtda şol sanyny Kazakstanyna ölüm jazasynyň ýatyrylmagynyň beren umydynyň terhine Eýrannaky jazalandyryp öldürmelerin köpelmegi bilen dünýäde ölüm jazasynyň berilmegi 2022-nji ýylda 5 ýyl içinde iň ýokary derejesine çykdy. Hukuk toparının ölüm cezası varada 16. mayda çap eden yıllık kasavatının aydınmağına göre, geçen yıl dünyada tasdiklenen 883 ölüm cezasının 90%'nin Hıtay'ın çağından daşardı, ölüm cezasını ulanayan 20 yurdun dini üçüsünde yerine getirilmeyi hukukla döre diyer. Bir yurtların üçüsü, İran'ın önünü çekmeğini yakın önüne orada olup 2022. yılda yaşayış şartlarının ağaçı yaramazlaşmağı ve hükümetin esası adam hukuklarını baskılamağı neticesinde tutuş yurtta önce kurulan protestlerin arasında yerine getirilen ölüm cezalarının sahanının bir yıl odal 314 olanlığının 576 açenli yokorlanmağına sayat dolu. İran'ın son ölüm cezasını köp vermekte Saudi Arabistan'a geliyor. Bir yurtta 2021-nji ýylda 65 adam jazalandyrylyp öldürilen bolsa, 2022-nji ýylda 196 adam jazalandyrylyp öldürildi. Ukrainanyň korrupsiýa garşy edaralary ýokary kabiliýetiň başlygy Vsevolod Knyazew paralýan wagtyna tutsak etdi diýip Ukrainanyň Milli Korrupsiýa garşy bürosy habar berdi. Gurrun 3 milyon dollarlyk para barada barýa. Korrupsiýa garşy büro ýokary kabiliýetde giň gerimli korrupsiýanyň, ýagny Ukrainanyň ýaraly işlerinin yolbaşlarının ve kadılarının bir kanun peyda görmek için kurulan skemanın üstünü açanlığını tasdik etti. Ukrayna'nın Fox Nation'ın haber vermeğine göre 2021 yılın 22. aktarına Vsevolod Knyazew yukarı kadiyetin Ukrayna'nın en yukarı kadiyet idarasının başlığı vezifesine sayılanı ve sol yılın 1. aktarına öz vezifesine başladı. Şeylerde Fox'un yazmağına göre olduğuna bir ehli Ukrayna kadılarının ve onların bekvitlerinin vekili Orman Eytem Kadiyet Karasızlığının ilkinci korultusu oldu. Prezident Şavkat Mirziyoyev 15. mayda 1. yunan başlayıp Özbekistan'a 20.000 telekeçi, 500.000 tayyarlıklı hünermen maksatnamasının durmuşa geçirilecektiğini haber verdi. Döwlet başçylygynyň metod gullugynyň maglumatyna görä 2023-2024-nji ýyllarda durmuşa geçiriljek program üçin 1 milliard dollar möçerini serişde bölünip berler. Bu serişdeler programma gatnaşan telekeçilere pesgirdejili maşgallardan bolan raýatlary işe taýýarlamak we iş almak şerti bilen has pesk götürümlerde we has uzak möhletli karz bermek üçin ulanlar. Maksatnama gatnaşan telekeçiler bir ýylyň dowamyna garyp maşgallardan adından 20% işgari iş alsa, emlak ve yer salgıdından boşadılar. Pesgirdecili maşgalanın ağzası hem şeylik kerhanelerde işleyen vaktinde girdeci salgıdını tölemekten boşadılar. Şeyli de 5 milyon somu 450 dolara çenli aylık hakkını veriyen telekeçilerin sosyal salgıtları ikisi azaldılar. Bu yıl telekeçilerin işi salgıt kulluğu tarafından bağırlanılmaz deyip havarda ediliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar